Saruna ar Eiropas Olimpiskās komitejas atlētu komisijas pārstāvi vieglatlēti Guntu Vaičuli. Viņa ir arī LOK izpildu komitejas locekle. Kad iepriekš sazvanījāmies, tad Vaičuļu ģimenes atvase Rūte bija nesen kā ieraudzījuši šo pasauli. Toreiz Gunta teica, ka gaidāms starptautisks video zvans ar SOK prezidentu Bahu, tādēļ arī par šo tematu sākam sarunu, kad 3 mēnešus vecā Rūta guļ un māmiņa ir nedaudz laiks. Kāds laiciņš jau ir pagājis, kopš gaidīja SOK prezidenta Baha Zoom konferenci. Kas tad ir tie jautājumi un kā sportistus emocionāli uzlādē ticībai, ka olimpiskās spēles būs un treniņi jāturpina?
Protams, tika stāstīts un runāts par olimpiskām spēlēm, kuras viss ir pilnā apņēmībā gan organizēt, gan arī piedalīties. Aizskarām arī kaut kādus jautājumus šķiet par dažiem sportistiem, kas ir nonākuši nelāgās situācijās dēļ situācijām viņu valstīs, Armēnijā un mazliet arī Baltkrievijas sportistiem pieskārāmies, jo daži ir cēluši trauksmi un tā. Nu jā, tas tā ir informatīva, painformē mūsu visu tādu globālu atlētu saimi par to, kas notiek. Tas, ar ko šobrīd saskarās sportisti visā pasaulē, tā ir Covid-krīze. Man šķiet, sportistu pasauli nav nokārusi degunu. Viņi tāpat dara savu lietu, trenējas un gatavojas sacensībām. Samierinās varbūt ar to, ka kaut kas tiek atcelts vai pārcelts, bet man šķiet, visi pārsvarā izmanto to laiku lietderīgi, lai kļūtu vēl stiprāki, lai trenētos. Varbūt kāds, lai sadziedātu traumas. Skatās ar skatu pozitīvi. Tas tāpat tās, kā mums visiem būtu jādara šajā situācijā, jo paniku jau nav vērts celt.
Iespēja robežās sportisti tagad paralēli fiziskajiem treniņiem piedalās arī dažādās attālinātajās konferencēs. Šonedēļ bija arī antidoping konference, kurā tu piedalījies.
Šī bija antidoping aģentūras rīkota video konference, kurā uzstājās dažādi profesionāļi, kas saistīti ar juridiskajiem jautājumiem par pasaules antidoping kodeksu, arī par normatīviem aktiem, kas mums Latvijā ir ieviesti. Attiecībā uz antidopinga jautājumiem par pieredzi šādās lietās runāja sportistu aizstāvi, gan arī paši sportisti. Bija diezgan interesanti, jā. Daudz par to tiek runāts, sportisti daudz tiek informēti par antidopinga jautājumiem, bet bieži vien par tādām praktiskām lietām neviens nemaz neuzzina, ko līdz pats nav saskāries ar šādu jautājumu. Un, protams, visi dzīvo laimīgi līdz brīdim, kamēr kādas ziņas parodās par šādu gadījumu. Un kā tas notiek pēc tam, to jau neviens patiesībā nezin.
Arī Latvijas sportā tiek lemts par to, kā naudu ekonomēt, un arī no sportistu stipendijām ir iecere maksāt ienākumu nodokli, tādējādi katra finanses sarukt par 1/4. Vai sportisti tam ir gatava, un kāds ir tavs viedoklis par to?
Ja es būdama kā atlētu komisijas vadītāja, es esmu arī LOK izpildu komitejā un par šo jautājumu tiek daudz runāts un vakar bija izpildu komitejas sēde un tika prezentēts tas, kādas ir ieceres un ko LOK vadība ir pārunājusi ar finanšu ministri un ar vidi. Es pati personiski esmu tikai par to, ka arī sportistiem būtu jāmaksā nodokļi, jo to dara visi. Jā, tas atmaksāsies ilgtermiņā un tas būtu arī tikai godīgi pret sabiedrību, jo diemžēl sportisti ļoti daudz pārmetumus saņem par to, ka viss notiek par nodokļu maksātāju naudu, kas tā arī ir. Tāpēc arī sportistiem jābūt līdzatbildīgiem un arī jāiet šajā visā sistēmā, lai nav tā, ka sportisti dzīvo kaut kādā puspalēkā zonā, kaut kāda daļa maksā, kaut kādai daļai ir darba līgumi, kaut kāda daļa saņem stipendijas, kaut kas tāds vispārīgs, tas, ka nav vienotas sistēmas. Un tādēļ jābūt, un jau ir jābūt godīgai kā pret sportistiem, tā arī pret sabiedrību. Bet es domāju, ka tiks rasti risinājumi, un tas nebūs tikai tā, ka sportisti saņem par 1/4 mazāk, tam būs arī daudz, daudz pozitīvu pienesumu, un pārmaiņas nenotiks pēkšņi, bet ar laiku, un es ceru, ka pa šo laiku arī sporta sistēmā cerams, ka būs arī vairāk naudiņas un tie līdzekļi līdz ar to varēs tikt pielīdzināti un sportisti nesaņems mazāk, bet tie nodokļi, kuri tiks nomaksāti, tie nāks no papildus naudiņas kaut kādas.
Sarunas noslēgumā par tavu emocionālo lādiņu mētai Rūtai jau 3 mēneši un iepriekš teici, ka gribi atgriezties lielajā sportā vai pa šo laiku ir kaut kas mainījies.
Treniņus mēs sākam pagāpeniski un tikko nu patī pabeidzu vienu un tie pagaidām ir tādā nu, diezgan vieglā formā, bet es tāpat atsāku just katru savu muskuli un tas viss sāks šķisties gan intensīvi. Nē, vēlmi sportot noteikti nav zudusi, un meitiņa jau ir 3 mēnešus veca, un skatos katru dienu, kā viņa apgūst dažādas lietiņas. Patiesībā Covid ir tas, kas visvairāk ierobežo manu darbošanos un trenēšanos, bet mēs izmantojam ārā apstākļus, trenējos mežā pa taciņām, un uz paklāņu mājās ar dažādiem palīglīdzekļiem kaut kā kuļamies. Par laimi man nav arī šobrīd paredzēta intensīvi treniņi, tāpēc es varu visu padarīt mājās. Nu, jācer, kad viss ātrāk sakārtosies, un mēs varēsim arī kopā doties kādā treniņu nometnē, un kaut vai tepat Latvijā, kaut kur varēs paskriet kādā manēžā. Tā ka jā, gaidam patiesībā ar nepacietību, bet ar ļoti lielu atbildību tajā pašā laikā.